První čtení bude z Izajáše proroka, z 29. kapitoly od 11. do 24. verše, kde je napsáno toto slovo. Vidění toho všeho vám bude jako slova zapečetěné knihy. Dají ji tomu, kdo umí číst se slovy, přečti to. On však odpoví, nemohu, je zapečetěná. I bude kniha předána tomu, kdo neumí číst se slovy, přečti to. A on odpoví, neumím číst. Panovník praví, protože se tento lid přibližuje ke mně ústy a ctí mě svými rty, ale svým srdcem se ode mne vzdaluje a jejich bázeň přede mnou se stala jen naučeným lidským příkazem, proto i já budu dále podivuhodně jednat s tímto lidem, divně předivně. Zanikne moudrost jeho moudrých a rozumnost jeho rozumných bude zakryta. Běda těm, kdo své záměry skrývají hluboko před Hospodinem, v temnotách konají své činy a říkají, kdo pak nás vidí a kdo o nás ví. Je to vaše převrácenost, jestliže je hrnčíř oceňován stejně jako hlína. Což říká dílo o tom, kdo je udělal. On mě neudělal. Což výtvor řekne o svém tvůrci, on ničemu nerozumí. Potrvá to jenom velice krátce a Libanon se změní v sad a sad bude mít cenu lesa. I uslyší v onen den hluší slova knihy a oči slepých prohlédnou z temnoty a ze tmy. Pokorní se znovu budou radovat z Hospodina a nejubožejší z lidí budou jásat vstříc svatému Izraeli. Pryč zmizí ukrutník, po posměvači bude veta. Vyhlazení budou všichni, kdo jsou pohotoví k ničemnosti, kteří svým slovem svádějí člověka k hříchu, tomu, kdo je v bráně kárá, kladou léčky a spravedlivého strhují do nicoty. Proto praví toto Hospodin, který vykoupil Abrahama od domu Jákobově. Jákob už nepozná hanbu, ani mu nezblednou líce. Uzří svoje děti dílo mých rukou ve svém středu. Budou dosvědčovat svatost mého jména, budou dosvědčovat svatost svatého Jákobova, budou se třást před Bohem Izraele. Zbloudilí duchem poznají rozumnost, mému naučení se budou učit reptalové. Předtím, než dám slovo bratru Vávrovi, tak budeme ještě zpívat píseň číslo 63, oslavnou píseň Svatý, 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 Pán Bůh všemohoucí. Píseň číslo 63.
Taky já vám přeji, bratři a sestry, i vyvážení hosté, krásné nedělní dopoledne. Tak věřím, že jsme vás ještě neutahali těmi poněkud obsáhlejšími texty dnešního shromáždění. Dovolím si přidat jeden z Nového zákona, ten bude trošku kratší. Budu číst text, který je zapsán v Evangeliu podle svatého Lukáše, 18. kapitole a bude od veršů 9 a 14. Takže pokud máte kdo své Bible, můžete si najít Lukášovo evangelium, jeho 18. kapitolu a budu číst tedy z veršů 9 až 14. A tady je zapsáno podobenství, jaké vyprávěl Pán Ježíš Kristus. O těch, kteří si na sebe zakládali, že jsou spravedliví a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství. Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili. Jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co dostávám. Avšak celník stál docela vzadu. A neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout. Byl si do prsou a říkal, Bože, slituj se nade mnou hříšným. Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu, ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen. A kdo se ponižuje, bude povýšen. Když jsem uvažoval nad těmito texty, jsou to mimochodem perikopní texty, církevní předepsané pro tuto neděli, a přemýšlel jsem nad tím, jak je zpřítomnit, jak je uvést do nějakého současného kontextu, současné zkušenosti, kterou můžete mít, nebo kterou může mít každý z nás, tak mi přišel pod ruku jeden fejeton. Napsal ho Jan Šícha a nazval ho Strolem naživo. Ten článek popisuje peripetie, které autor prožil při návštěvě jistého zatopaného lomu, kam se v těchhletěch horkých letních dnech s rodinou přišel vykoupat. Narazil tam totiž na jistého mladého muže, který si rozhodl, že ten lom bude ideálním místem pro umytí jeho automobilu Audi. A to se také jal velmi rychle po svém příjezdu realizovat. Autoru toho fejetonu to nedalo a rozhodl se ho tak trošku konfrontovat s jeho jednáním a bezohledností vůči těm, kteří se tam koupali, i vlastně v neposlední řadě vůči přírodě jako takové. A rozvinula se mezi nimi taková velmi zajímavá diskuze. Ten mladík, řidič, při ní vyvinul nemalé intelektuální úsilí a snahu, aby dokázal, že vlastně vůbec nic špatného nedělá. On přece neporušil žádný zákaz, zákaz vjezdu tam nebyl. Potřebuje přece mít svoje auto a v autoservise takováhle špína prostě nepustí, nebo v té míčce. No a konec konců ti ostatní koupající, pokud se jim tedy ta přítomnost toho mytého auta nelíbí, tak se přece klidně můžou svobodně přemístit do vzdálenější pláže, kam se můžou koupat, kdy se můžou koupat v klidu. A ta diskuze těch obou protagonistů ještě chvíli pokračovala. Tak prozradí možná, že bohužel skončila bez jakési finální katarze a rozhřešení, jak by se slušilo na jaké správné drama. Ale mě zaujala jedna část té argumentace, té debaty, která tam proběhla. Já ji tady ocituji. Mladík. Jakmile tu bude zákaz vjezdu, ani nás nenapadne sem výjíždět. Autor. Posloucháte se? Potřebujete mít všude cedule, abyste se nechovali jako prasata? Mladý muž se mě pokusil odrazit poukazem na tradici a předem dosažený společenský konsenzus. Už jsme tady 4 hodiny a jste první, komu vadíme. Právě odcházející dvojice těch, kteří se koupali, nahlas poděkovala za mé angažmá a konstatovala, že jí vadí jak přítomnost aut, tak i jejich mytí, stejně jako celou dobu je ruší hlasitá hudba linoucí ze z auta. Autor pak završuje ten svůj článek takovou drobnou úvahou. Společnost dokáže samu sebe regulovat. Kolektiv čeká na to, kdo kam vztyčí cedule a značky. a pokud možno policejně vynutí pravidla, která se kdykoliv mohou změnit, když si to usmyslí neviditelný, ale všudy přítomný sekretariát. Civilizace musí být srozumitelná. Když víme, že se nacházíme v oblasti, kde se vyskytuje Homo sovieticus, musíme hold instalovat značky, cedule a závory. Tento fejeton mě velmi zaujal a celkem přišel, že se zabývá podobným tématem. Klade to nepříjemnou otázku. Potřebujeme a musíme my lidé mít kolem sebe zákazové a příkazové cedule, abychom se ve svém životě nechovali jako ta prasata? Je dobrý ten, kdo se orientuje a dodržuje pouze ty jasně dané příkazy a zákony a zákazy? A nebo je pro ten dobrý život potřeba něco jiného? Je možné vykládat dané zákony i jinak, než přesně doslova a do písmene? Musí se dodržování zákonů vynucovat vnější silou? Nebo existují jemnější, citlivější a pružnější metody usměrňování lidského chování? Nakolik je možná seberegulace člověka a společnost skrze takzvané nepsané zákony a morální pravidla? Lze vyjít za stanovené hranice jasně daných řádů a pohybovat se v té jisté šedé zóně pouze podle kompasu vlastního svědomí, bez toho, že by člověk nutně musel se ztratit a zvlčet? To jsou otázky, které řeší naše společnost a řešili je i Židé a církev ve starozákonní i novozákonní době. A i ty dnešní texty biblické o tom vlastně mluví. Už ten dnešní žalmový text vlastně naznačuje první odpovědi na tyhle otázky. Možná příznačně jde o nejdelší biblický žalm. Jakoby sám žalmista tou délkou a obsažností chtěl ukázat, že mluví o věci, která je důležitá, ale složitá zároveň. Žalm hovoří o božích ustanoveních a zákonu a o touze žalmisty jej dodržovat a plnit. Zároveň ale vykládá a mluví o dotazování se a hledání boží vůle a potřebě učit se jeho nařízením a přemýšlet o nich. Zatímco tedy ty zmínky o těch ustanoveních a zákonu ukazují na potřebnost těch našich značek, cedulí a závor, tak ty pasáže o tom učení se, přemýšlení, tak naznačují, že nejde o jednou provždy daný stav. A že jde spíš o proces a o poznávání, zkoumání a aplikaci poznaného. Zdá se tedy jako, že jakkoliv ty oba přístupy a oba pohledy na věc se vzájemně vylučovaly nebo stály proti sobě, tak u žalmisty se zdá, že zvláštním způsobem je staví naroveň a kombinuje dohromady. Jakoby v jeho mysli šlo o dvě strany jedné jediné mince. O dvě skutečnosti, které se vzájemně potřebují a podpírají. Ustanovení jejich tvořivá aplikace v životě. Psané zákony i promítání jejich ducha do různých situací a nepsaných pravidel a morálky člověka. To tvoří žalmistovi jedinou stavbu, jediné tělo, latinsky korpus, což je mimochodem označení pro sbírku zákonů. Tak tyto zákony tvoří kostru a ta jejich správná aplikace, správné uplatnění v životě v rámci jejich ducha, tu kostru obaluje svaly, aby se to tělo mohlo hýbat a reagovat na ty měnící se podmínky kolem sebe. To čtení z proroka Izajáše, ten druhý text náš, pak přidává ještě jednu rovinu do celé věci. To prostě je psáno v době, kdy Židé už mají boží zákon, rozpracovali jej na potřeby každodenního života a nějakým způsobem se jej snaží dodržovat. Přesto ale jejich společnost nefunguje tak, jak by měla. Pořád v ní panuje útisk, nespravedlnost, obcházení a překrucování zákonů, rozvolněná morálka. Jak je to možné? Lid, který má zákon, který si jej rozpracoval, jak je možné, že se v něm tyto věci, které jsou v přímém rozporu s tím zákonem, stále objevují? Ten problém byl v tom, že Židé se přestali dotazovat na tu boží vůli a chtěli si přizpůsobit boží nařízení svým potřebám bez toho, že by předtím pronikli do podstaty jejich ducha, ducha těch zákonů. Přestali mít respekt k těm božím řádům a Bohu vyhradili místo pouze v chrámu, ale nikoliv ve svém běžném jednání a chování. Ztratili ze zřetele tu boží vůli a přestali se na ní dotazovat. Takže ty jejich zákony se jim staly svěrací kazajkou jejich života. Ano, ona jim do určité míry dávala pocit bezpečí a jistoty. Měli své jisté, byli součástí božího lidu, ale tahle svěrací kazajka se stala brzy nepružnou a neschopnou měnit jejich vlastní srdce. A právě změna srdce člověka, změna jednání a jeho naladění se na vnímání a realizaci boží vůle na zemi, to je to, oč Pán Bůh usiluje. Izraelci přestali vnímat ta boží poselství, která nebyla zapsaná v zákonech, nebo alespoň ne v těch, které rozpracovávali, ale byla přinášená proroky. Přestala být pro ně srozumitelná ta nová aplikace jejich zákonů. Přestali vnímat a rozumět té jejich zprávy o tom, že je potřeba se vrátit k Pánu Bohu. Ta nesrozumitelnost je v tom proroctví zapsána vlastně jako ta zapečítěná kniha. Oni nejsou schopni porozumět tomu, co dělají špatně, protože přestali rozumět tomu, jak by měli číst ty boží zákony a boží řády. Zapouzdřil se Izrael kolem sebe samotného a kolem toho zákona, který měl, a zapouzdřil se natolik, že už nebyl schopen vnímat boží hlas a záměry se sebou samým. Přestal být svědectvím okolí a stal se vlastně uzavřeným společenstvím těch, kteří podle jejich vlastního názoru už mají vše jisté. A v této chvíli Pán Bůh vyhlašuje záměr rozbít tuhletu ulitu těch falešných jistot a přinutit Izrael, aby se začali dívat jinak. Aby začali naslouchat tomu, co skutečně chce říct. A aby o těch jeho slovech začali přemýšlet. Zároveň ale s vyhlašováním těchto soudů, které byly velmi nepříjemné pro Izrael, šlo vlastně o zánik nejprve Severního království a posléze i Judska, jako jižního z obou izraelských států. Tak zároveň přidává ale i tu naději, že svůj lid i v těchto zkouškách neopustí. On nechce rozbít Izrael, nechce zahubit svůj lid, ale chce rozbít jejich jistoty, chce rozbít tu skořápku, do které oni se zabalili. Takže jim říká, já vás neopustím, a po těch těžkých dobách přijde čas pokoje, kdy opět dojdete vysvobození, zavládne spravedlnost a právo. Přesně tak, jak to Bůh zamýšlí se svým lidem. Izrael i za Jášovy doby tedy zabloudil, protože přestal korigovat svůj směr podle Boha samotného. Minul se svým cílem, tedy zhřešil. To je ten biblický termín minutí se cílem hřích. Když vlastně zaměnil svůj zákon za samotného Boha a vlastně i ten samotný zákon nedodržoval. Když ztratil ze zřetele ducha božích nařízení a učinil se z nich kleck, do které se uzavřel, aby ho chránila před okolím a v poslední fázi vlastně i před kontaktem s tím živým Bohem samotným. A něco podobného potom popisuje i ten novozákonní text, to novozákonní podobenství o farizeovi a celníkovi. Možná jednu poznámku na úvod k tomuto textu. Je zařazený bezprostředně po jiném podobenství, po podobenství o vdově a soudci, ve kterém Ježíš ukazuje, jak je důležité a klíčové modlit se a zůstávat v úzkém kontaktu s Bohem skrze modlitbu. A v tomhletom kontextu jako zůstávání na příjmu Božího vysílání se vlastně odehrává i tohle podobenství o farizeovi a celníkovi. Je to promluva, která je určená dovnitř Izraele. Stejně v dnešní době i dovnitř církve. Vidíme, jak oba protagonisté přichází do chrámu. To znamená, že jsou a cítí se být součástem Božího lidu. Se všemi zaslíbeními, které se nich vztahuje, ale i všechny povinnosti, které s tím souvisí. Farizeus přichází jako představitel těch, kteří se opravdu snaží ze všech sil naplňovat všechny Boží řády a nařízení a žít podle nich, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Prostě takový svědomý a spořádaný věřící člen sboru, který ví, že je takový. Celník tady vystupuje jako zástupce těch, kteří se svým životem všelijak pošpinili, ledacos pohnojili, nezvládli a životem se víceméně nějakým způsobem protloukají. Těmhle dvěma odlišným polohám vlastně odpovídá potom i ten odlišný přístup k té modlitbě, k rozhovoru s Bohem. Farizeus děkuje Bohu a můžeme se domnívat, že pravděpodobně zcela upřímně, za to, že není jako jiní lidé, kteří nedbají na Boží zákony, ale že je takový, jaký je, že je dobrý. Možná pro nás dnešníma ušima slyšeno to zní jako velmi opovážlivá a pyšná modlitba. Ale nemusí to tomu tak být úplně nutně. Ono, vše, co říká ten farizeus, je vlastně pravda. Ano, on skutečně dodržuje Boží zákon, dává desátky a tak dále a tak dále. Navíc četl jsem, že mezi zbožnými Židy bylo zvykem začínat modlitbu k Hospodinu díky Bože, že nejsem pohanem a nejsem ženou. Tedy jako upřímné vyjádření díku toho, že jsem součástí Božího lidu a jsem plnohodnotným příslušníkem, to je ta žena, ta nebyla úplně 100% plnohodnotná. Takže to může být skutečně upřímná modlitba díku tu chvíli. Ale ten problém nastal ve chvíli, kdy ten farizeus se vlastně obrací vůči těm ostatním a poukazuje na ně. On se stává natolik zahlceným tím vlastním pohledem na sebe, že jaksi se přestává dívat na Boha samotného. Jaksi v té modlitbě není místo pro Boha. Ten farizeus měl pocit, že je prostě dobrý a že vlastně od Boha už ani víc nepotřebuje. Měl tolik plné ruce svých věcí, které chtěl Bohu ukázat, že už mu Bůh neměl kam dát své požehnání. Všimněme si, že pan Ježíš neříká v tom podobenství, že by ten farizeus snad takovou modlitbou v zásadě zhřešil. On pouze říká, že odešel z chrámu bez ospravedlnění, bez setkání s tou proměňující Boží milostí. Jinak řečeno, vlastně ta návštěva chrámu se tomu farizeovi stala vlastně jen další povinností, které si musel splnit, odškrtnout, aby ve svých očích zůstával dobrý. Víme, že Izraelité měli za povinnost se postavit před Hospodina, alespoň jednou týdně. Takže on si to, tak říkajíc, odkroutil, postavil se před Hospodinem, pomodlil se, odešel, ale odešel bez toho, že by se s Bohem v tom chrámu vůbec potkal. Úplně jinak to je u toho celníka. Ten přichází do chrámu jako ten, kdo si uvědomuje svou situaci vůči Bohu. On ví velmi dobře, co ve svém životě napáchal. Ví, že nejedná mnohokrát správně. Takže se vlastně ani přichází vlastně s obavami, ani se neodvažuje pozdvihnout svůj zrak, aby se snad nesetkal s Božím hněvem, který podle svého vlastního vnímání naprosto po zásluze zasluhuje. On se jenom modlí vroucně o milost, protože ví, že jen Boží milost, jen Bůh, který bude milostivý, je jeho nadějí. Ve svém zkroušeném srdci přichází jako úplný prozebník před Boží tvář. A tady se pak setkává s tou Boží milostí, s milostivým přijetím. Je povýšen, je vytažen z bídy svých vlastních skutků očišťujícím dotykem Boží milosti. A má potom možnost odejít do dalšího života jako nový člověk. Může začít znovu v Božích očích. Dobře, ale jak se tyto biblické příběhy tedy dotýkají otázek ohledně potřebnosti příkazů a zákazů a závor k tomu, aby člověk žil dobrý život? Společně ukazují a mluví o tom, že je potřeba mít a respektovat v životě určitá pravidla a zákony. Je nezbytné mít nějakou pevnou konstrukci, nějaký řád, který vymezuje nějaká pravidla hry, jimiž se náš život má a bude řídit. Na druhou stranu ale dosvědčují i to, že samotná konstrukce takovýchto pravidel a řádů nestačí k řešení problému lidského života ve vší jejich rozmanitosti a složitosti. Prostě na každou situaci a pohnutku nejde vymyslet pevně daný zákon, zákaz nebo nařízení. Přesné dodržování jenom stanovených pravidel se často může stát a stává fetišem k uspokojení svého vlastního pocitu potřebnosti nebo důležitosti, nebo zástěrkou pro zahalení vlastního sobectví a své vole do nějakého líbivého obalu. Je potřeba se učit vnímat vnitřní smysl zákonů a pravidel. Jít do hloubky při promýšlení jejich významu a dopadů v životě člověka i společnosti. Napsal to vlastně i apoštol Pavel věřícím do Korintu ve 2. listu Korintským. Litera, tedy myšleno zákona, zabíjí, ale duch dává život. Proto Bible mluví a opakuje ty výzvy o nutnosti hledat Boha. Nabádá k ptání se po Boží vůli a učení se Božím zákonům. Tímto dlouhodobým procesem totiž se člověk vystavuje Božímu působení a získává schopnost orientace a rozeznání toho dobrého jednání a dobrých věcí od těch špatných. Možná jen taková drobná odbočka. Určitě v tuto chvíli, když se řeknou rozpoznání dobrého a zlého, se vám baví kniha Genesis, kdy přesně tímto způsobem se ďábel snaží vetřít a úspěšně do přízně prvních lidí. Naučím, budete jako Bůh, budete znát dobré a zlé. Nabízí vlastně jakousi instantní, okamžitou schopnost získat rozpoznání, co je dobré, co je špatné, co mám dělat a co ne. Bůh to ale dělá jinak. On připravil pro člověka cestu, řekněme technicky, postupného zvyšování citlivosti, kalibrace a seřizování jeho vlastního morálního kompasu, jeho vlastního svědomí. To ale vyžaduje dobrou vůli, snahu na obou stranách a ochotu k přezkoumávání a případně i ke změně vlastních postojů, názorů a jednání. Je to cesta rozhodně delší, rozhodně náročnější na všechny zúčastněné aktéry, ale má lepší a trvalejší výsledky a umožňuje vzít v potaz jedinečné okolnosti každé situace, do níž se člověk dostává. Problém s takovýmto dlouhodobým a jemným řízením a seřizováním člověka i jeho svědomí nebo společnosti jako takové je v tom, že se vždycky najde dost těch, kteří se těmto jemným nástrojům té postupně budované morálky budou mít tendenci spírat. A budou se ochotní podřizovat právě a pouze jenom tím jasně stanoveným a vynucovaným, legálně vynucovaným pravidlům. Přesně jak to ukazuje ten fejeton, který jsem četl. Není to nic nového pod sluncem. Kolikrát si Bůh nebo proroci v Biblii stěžují, že jejich lid má tvrdou šíji a neposlouchá a nechce se nechat přesvědčit. A myslím, že tohle poznání není ani pro nás osobně nic, co bychom úplně neznali. Kolikrát jsme ve svém vlastním životě věděli, co je správné, a přesto jsme se rozhodli pro jiné řešení, protože se nám prostě více hodilo. Tahle ta rezistence vůči poznanému správnému je totiž součástí naší vlastní podstaty. Tvoří totiž naše hříšná přirozenost. Musíme s ní počítat, ale potřebujeme se ji učit překonávat skrze blízké obecenství s Bohem při čtení Bible a v modlitbě. Stejně tak si ale musíme dát pozor, abychom nenašli zalíbení ve svém vlastním dobrém životě a nezačali se srovnávat anebo se dívat zpatra na druhé. Máme-li v našich vlastních očích v něčem lepší život než jiní, je třeba si uvědomit, že to není jen a pouze naše vlastní zásluha. Opět bych tady využil apoštola Pavla, který pravil nebo napsal: milostí Boží jsem to, co jsem. A milost, kterou mi prokázal, tedy Kristus, nebyla nadarmo. Více než oni všichni jsem se napracoval. Nikoli já, nýbrž milost Boží, která byla se mnou. Hledám-li tedy způsob, jak řídit život svůj i ovlivňovat a promlouvat do života naší společnosti, tak vždycky musíme začít u sebe. Uvědomit si, jak moc potřebujeme Boží milost, Boží lásku a Boží vedení. Jak je pro nás nezbytné pobývat v Boží přítomnosti a čerpat a poznávat jeho nařízení, jednání a úmysly s člověkem. Potřebujeme se nechat prostoupit Božím duchem a nechat proměňovat sebe sama, abychom potom takto proměnění mohli jít a pomáhat druhým v jejich každodenních zápasech o poznání dobrého a zlého pro jejich život a také o poznání Boha jakožto milujícího a na nejvýš milostivého Otce i pro ně samé. Kéž nás v tomto provází Duch Svatý. Amen. A než bude čas k modlitbám společným, zpívejme píseň 243 z našich kancionálů Příslovu svém nás zachovej, píseň 243, a pak bude modlitevní stišení. A nyní tedy je možnost tichých i hlasitých společných modliteb. Kdokoliv z vás se může modlit. Já to potom uzavřu a prosím, kdo můžete povstat, povstaňte.
Velice o to tě prosím, poněvadž se mě doslechl.
Amen. Pane Bože náš, ty, který jsi se s nám stal Otcem nebeským, skrze oběť Pána Ježíše Krista, ty, který jsi nás přijal k sobě, i když my sami jsme byli natolik pošpinění, že jsme nevěděli, že vůbec můžeme přijít. Ty, který jsi nás milostivě přijal, ty, který nás proměňuješ, ty, který nás očišťuješ, děkujeme ti velice za tvé řády, děkujeme za tvoji lásku, děkujeme za tvoji milost. Děkujeme za to, že ty chceš, abychom měli dobrý život. Ty jsi to od počátku s člověkem takto zamýšlel, aby měl dobrý život, aby ho měl ve společenství s tebou. Děkujeme za to, že i můžeme mnohé z těchto věcí ve svém životě už vidět. Můžeme je prožívat. A přesto, Pane, častokrát jednáme jinak. Přesto, Pane, častokrát scházíme a hledáme vlastní cesty. Děkujeme za to, že i v té chvíli jsi s námi, voláš nás zpátky a chceš, abychom se k tobě vrátili. Tak, Pane, velice prosíme o tu milost, abychom si vždycky uvědomovali, že to, co máme, to, čím jsme jenom skrze tvoji milost, díky tobě. Prosíme, abychom se z toho mohli radovat, ale abychom se potom nepovyšili nad ostatní, ale naopak viděli je jako ty, kteří také potřebují tvoji milost. Prosíme tě, aby si nás vyučoval svým cestám, aby jsi nám dával svého ducha, který by nám tvé nařízení a tvé zákony oživoval a umožňoval je aplikovat do všech našich rozhodování, jednání a činění v našich životech, tak abychom dokázali rozpoznat, co je dobré, co je špatné, které cesty budují a které boří. A abychom mohli být tebou očišťováni, abychom lépe mohli předávat tvé světlo, poselství o tvoji lásce, o tvém odpuštění, o tvém přijetí, všude tam, kde budeme. Děkujeme ti za to. Amen.
Vyslechněme si některá oznámení, není jich mnoho. Chronologicky dnes ve 3 hodiny odpoledne jsme zváni na koncert chrámového sboru v Želešicích. Pokud byste měli volno a přáli si navštívit tento koncert. Ve středu potom, 15. srpna, nám kázáním poslouží bratr kazatel Jan Assony a v neděli 19. srpna nám výkladem Božího slova také bude sloužit bratr kazatel, tentokrát Daniel Komrska. Máme tady oznámení, které jsme již slyšeli. Bratr Ondřej Pelikán a sestra Tereza Počkupková oznamují, že 25. srpna o 11:30 dopoledne budou mít naši modlitevně svatbu. Všichni jste zváni na tento obřad a následně na krátké posezení u kávy. Ještě sbírka z minulé neděle, z 5. srpna. Ta částka byla 8 926 korun. Všem dárcům velice děkujeme. Jak bývá vždycky pravidlo, tak když se blíží nový semestr, na konci prázdnin někteří studenti hledají podnájem ubytování. Pokud máte takovouto možnost, tak prosím, abyste je nabídli. Teď nově se vyskytl požadavek od sestry Šrámkové z Velké Lhoty, takže pokud byste mohli, tak budeme i vděční za tuto pomoc. A ještě nyní jednu informaci. Víte, že jsem předeslal, že začíná zborová dovolená na Gruní a bude pokračovat potom další dovolenou zboru na Valašsku. A Mia i Sam Veselý teď prosí všechny, kdo jsou zde účastní a kdo se účastní této dovolené na Valašsku, aby hned po shromáždění se sešli v Karpiškově sálu na nějaké důležité sdělení důležitých informací. To je z našich oznámení vše, pokud nemáme ještě další nějaká oznámení. Pokud ne, budeme zpívat píseň společně 191 a při této písni proběhne naše pravidelná peněžní sbírka. Zpívejme píseň 191 a poté si vyslechneme požehnání.
prosím, povstaňte ke slovu vyslání a požehnání. Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží i přítomnost Ducha Svatého budiš se všemi námi. Amen.